Aina sagedamini viisid jalad mind kirikusse. Iga kord nutsin seal lahinal. Kui ma esimest korda kirikusse tulin, ei kuulnudki ma, mis kirikuõpetaja rääkis. Mu silmad püsisid altaril, kuhu oli kirjutatud. Tulge kõik minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise, rääkis Anu. Pärast seda läks ta kiriku kammerkoori laulma. Panin ükskord tähele, et ma ei oskagi enam ilmalikke laule laulda. Kuidagi ei õnnestu. Kui ma Jumalale laulan, heliseb muusika minus hoopis teisiti, sosistas Anu Jumala teenistuse ajal. Ka teda tõid elumured sageli kirikusse. Pikk ja kurnav lahutusprotsess, mil lõppu ei näinud tulevat, paistis silmist välja siis, kui Anu tõsiseks jäi. Ta oli osav oma tundeid naeru taha peitma. Kui Anu pojal avastati väga eriline südame rütmihäire, mida Eestis ei osatud ravida, oli tugi kõrgemalt hädavajalik. Jumal annab lootuse, ütles Anu kindlalt. Ka mina rahunesin pisut, kui olin tund aega järjest altari teksti lugenud. Mis su nimi on, küsis üks vanem mees, kes ka alati kirikus oli. Kristin, vastasin. Ja mis tüdruku nimi on? Aleksandra. Ta otsis taskust väikese kaardi ja andis selle Ällile. Ühel pool oli Maarja kummardamas Jeesus lapse kohale, teisele küljele oli kirjutatud. Tema juhtigu sind, kui sa kõnnid või sõidad, valvaku sind, kui sa magad ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad. Sind ootavad ees suured asjad, ütles mees nagu muu seas ning seadis käed rinnale kokku. Mida ta sellega öelda tahab, mõtlesin, saamata pilku tema värisevatelt kätelt. Enne lahkumist võttis ta mul kätest kinni ja soovis õnnistust. Aleksandra on väga suursugune nimi. Igapäevaselt kutsuge teda Alli. Ta hoidis ikka mu kätt. Vaatasin talle silma. Need tundusid läbi paksude prillide tohutu suured. Ma pean nüüd minema, tõmbasin käed ära ja naeratasin. Emme, mis see onu sulle rääkis, küsis Älli, kui läbi rahva hulga väljapääsu poole ruttasime. Ei midagi erilist, kullake, ütlesin vaikselt. Mul pole enam midagi, nutis hallipäine naine. Ta oli laaguilla maam värine tagajärjel kaotanud kodu ja kõik lähedased. Ligi 300 hukkunut, 40 000 inimest ei kodutuks. Linn oli varemeis. Ka mul polnud enam midagi. Lisaks kõigele olin kaotanud identiteedi. Ma ei teadnud enam, kes ma olen ja kuhu kuulun. Kaassõltuvusest teada saamine lõi mind pikali. Esimest korda elus keerasin pilgu teistelt endale ja hakkasin nägema oma vigu. Kui rühma tulin, keerati mind piltlikult öeldes pea pealt jalgadele, rääkis üks rühmakaaslane. Vahel oli mu valu talumatult suur, siis nutsin, kuni väsisin. Tundsin end väga kurnatuna, mu tervis halvenes, üha sagedamini jooksin haigla vahet. Kõik proovid on korras, ütles doktor Bock, kes mind alati esimesel võimalusel ülevaatas ja kehitas õlgu. Lähed Itaaliasse, seal on rohkem päikest. Tahtsingi küsida, kunas sa sõidad, mul on ka üks konverents Roomas, lisas ta. Kui kaua oodatud reis kätte jõudis, tundsin rinnas valu. Peaksid rohkem puhkama, ütles Kati murelikult. Ma tulen sulle taksoga järele, lausus doktor Bock rõõmsalt ja aitas mul kohvrit tassida. Kahjuks mina nii rõõmsameelne kaaslane polnud. Isegi arsti kõrval istudes ei suutnud ma pisaraid tagasi hoida. Vaatasin bussiaknast välja, pühkisin silmi ja luristasin nina. Arst ei küsinud õnneks midagi. Roomas võttis meid vastu särav Fiorenza. Juba kaugelt teda nähes keerati mul kraanid valla. Arlo vaatas pisut imestunult kõrvalt, ega mõistnud mu pisarate põhjust. Imestasin ka ise, kuidas neil küll lõppu ei tule. Fiorenza sai minust aru. Sa pole üksi. Nii kaua kui mina elan, on sul alati koht, kuhu tulla. Mu tütreke, rääkis ta mind kaisutades. Fiorenza tundis eluraskusi. Ka temal oli oma koorem, mis polnud sugugi kerge. Fiorenza oskas raskustes Jumalale toetuda, kuid ei unustanud kunagi rõhutamast inimese osa. Kris, räägi nüüd midagi, innustas Carlo. Tundsin neil hetkedel, et mul on vanemad, kellest ma alati puudust olin tundnud. Kui nad aga oma vahel vaidlema läksid, hoidsin eemale. Algul oli see hirmutav. Kui lõpuks mõistsin, et kakluseks ei lähe, rahunesin maha. Itaallastel on haruldane oskus oma emotsioonid välja elada ja siis edasi minna. Itaallased elavad ikka täiel rinnal, tunnistas ka Tiia, kui talle mõnest seigast rääkisin. On suur vahe, kas olla või elada, ütles Fiorenza elutargalt. Kõigist tegevustest tuli võtta maksimum, ka söömisest. Kas maitseb, küsis Fiorenza, kui doktor Bock vaikides sõi. Itaallased armastavad söögilauas palju rääkida. Ma teadsin seda, ent olin liiga väsinud. Muidugi, väga hea, ütles arst, ega keeldunud lisaportsionist. Pärast espressot läks doktor Bock otsima öömaja juba armsaks saanud nunnade juurde. Rooma saabudes võtsin alati eestlastega ühendust, et üllatada neid mõne kaasa toodud eestipärase toiduga. Tere tulemast Itaaliasse, saabus sõnum Reginalt, kui telefoni sisse lülitasin. See tegi südame soojaks. Regina üllatas mind tihti ka mõne oma tehtud ehte või iluasjaga. Ma ei saa aru, mis elus toimub. Midagi nagu polegi juhtunud, aga ma olen õnnetu. Ma ei tea, kas olen eestlane või itaallane. Ma ei saa aru, kuhu kuulun, rääkis Regina nördinult. Mõistsin teda, ka mina olin ennast kaotanud. Luka kinkis mulle kihlasõrmuse, olin seda ammu oodanud, ent nüüd olen segaduses, lausus Regina kurvalt, ega teadnud siis veel, et õige pea on ta õnnelik abielunaine. Vaata, vanaisa, lähme teda tervitama, hõikas ta elavnedes, kui tänaval tuttavad kuju märkas. Ta on juba 91, aga ikka tegeleb ühistu asjadega. Ma ei tea, kunas ta küll väsib. Oleme Lukaga tema pärast mures, ent ta ei kuula ning rahmeldab ikka, unustas Regina hetkeks oma mured. Ma pole 30 aastat haige olnud, vahel on kurkvalus, see on ka kõik, rääkis Fiorenza koduabiline Tiina. Vaat, mida tähendavad Vahemere kliima ja rõõmus meel. Ka mina tundsin ennast Roomas paremini, olin seal just kui Jumalale lähemal. Olen alati tahtnud korstna pühkijaks saada, majade katustel olen ka Jumalale lähemal, rääkis eestlaste lemmik Hannes Kaljujärv, miks ta kõrgustesse kipub. Õnnega käisime tihti jalutamas ning enne minu ära sõitu pitsat söömas. Sellest kujunes ajapikku traditsioon. Toomasega kohtusin harvem, aga kui kokku saime, rääkisime mõlemad ennast tühjaks. Olime paljus ühte meelt, mistõttu jutt ei tahtnud kuidagi lõppeda. Ulvega polnud ma kohtunud sellest ajast, kui tema juurest ära kolisin. Vahel helistasin, aga ta oli alati hõivatud. Ühel korral õnnestus meil siiski kohtuda. Lahkudes kallistasime ja unustasime erimeelsused. Üha sagedamini käisin Kati pool, kes elas Roomast väljas. Tema teadmiste pagas oli sama priske nagu hästi toidetud Gino Ballino nimeline kass. Ta oskas iga pisi asja huvitavaks rääkida. Ananni on üks neljast paavstide residentsist, väga rikka ajalooga linn. Peatänaval on väike mälestustahvel, kus on muide ära mainitud ka Eesti ja Liivimaa, rääkis ta autoga mööda kurvilisi teid kihutades. Kodulinna teed olid Kadile tuttavad. Seda, et ta kunagi mägisel maastikul autot juhtida ei julgenud, ei paistnud enam kusagilt. Kadi pere elas oma majas. Paariaastane Claudio veetis enamiku ajast õues, kastis vanaemaga lilli, ning tundis huvi iga väiksemagi putuka vastu. Ka Kadi tõttas töölt koju jõudes kohe aeda. Heal aastal sai sealt mureleid, kiivisid, ploome, viinamarju, pähkleid, virsikuid. Lisaks iluaiale oli perel väike põllulapike. Oma tarbeks, igal aastajal on midagi võtta, oli Kadi uhke ja pani kõik, mis võimalik purki. Pereisa Karlole meeldis puutöö, mööbli valmistamisest maja ehitamiseni. Lisaks sellele oskas ta hästi süüa teha. Tema mereanni road viisid keele alla. Kahju, et meil iga päev külalisi ei käi, ohkas teismeline Kaarli ja küsis juurde. Tahan sulle näidata ühte ilusat kohta, ütles Kadi ühel päeval salapäraselt. Ta võttis välja reisijuhi ning näitas mulle pilti kalju sisse rajutud kloostrist. Selle kuldne sära tundus mulle nii tuttav. Kas siia lähemegi, ei suutnud ma uskuda. Mis, sa oled seal käinud, oli Kadi pettunud. Ei, aga unistasin haiglas sellest, kilkasin rõõmust. Kloostri ajalugu ulatus 6. sajandisse. Rooma allakäigust pettunud lahkus püha Benediktus linnast. Ta kõndis sadu kilomeetreid, kuni leidis lõpuks vaikse koha mägede vahel. Läheduses voolav jõgi ainult kinnitas koha sobivust. Ta leidis koopa ja elas seal eremiidina. Hiljem ehitati sinna Subiaco klooster. Nüüd ma tean, milline on püha rahu, jätkasin tagasi teel. See on koht, mida on raske kirjeldada. Siin peab ise ära käima, arvas ka Kadi. Väike Claudio, kes kogu reisi vapralt kaasa tegi, muutus tagasi teel valjuhäälseks. Mängisime sõrmede ja varvastega, laulsime unelaulu, kuid asjata. Mul tuli lõpuks rooli istuda. Kas sina ikka jäid kloostris käiguga rahule? Küsis Kadi Claudiot kiigutades. Claudio rääkis emaga eesti ja isaga itaalia keeles. Tema kolmandaks keeleks oli naeratus. Seda oskas ta kõige paremini. Vanaemale ütles ta aga nonna, sest nii oli kergem. Ka nüüd särasid ta silmad, kui ta ema ja isa käest kordamööda lusikaga toitu sai. Üksmeelne pere istus igal õhtul ümber laua ja arutas päevasündmusi. Paras annus lõunamaa temperamenti, hoolivust ja huumorit. See oli kokku üks tervik, kodusoojus. Kodusoojus polnud võõras ka üle aia elavatel naabritel, kes hoolitsesid maha jäetud koerte ja kasside eest. Kassimajas elas 40 kassi, hoovis jooksis 20 koera. Väetid ja haiged viis perenaine tuppa. Kogu nende sissetulek läheb loomade raviks ja söögiks. Kõik nad on justkui pereliikmed, rääkis Kadi, kui Fabio meile väravaavas ja edasi palus. Kui magama mineku aeg kätte jõudis, kutsus Angela oma loomi nimepidi sööma. Kuidas nad talle küll meelde jäävad, ei jõudnud ma ära imestada. Ka Jeesus oli hea karjane, kes tundis kõiki oma lambaid.